fa però mai no descansa la dansa del mar. Allez les ogres, écoute la chanson qui pousse, écoute le son des sirènes. Si le peuple voit rouge, nos cœurs sans barrage, allons sœurs, frères, marchons tête à l'envers et le tour de la terre sera notre adage, sera notre courage.
Som un riu, riu, som bala, bala, una bomba sota l'aigua estancada, som foguera i batucada. Som un riu, riu, som una onada i junts som una tempesta, una canada, som la volta i batucada.
Amaikak eta amaika minutu Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu eta ondoren ere Kataluniari edo besan da herrialde katalandarrei begira jarraituko dugu. Euskal Herritik begiratu beti ere, Euskal Herrian bizi diren hainbat katalanek ekimen berri bat jarri dutelako martxan, aldarrikatuz deitu diote, eta bestek beste bi hitzaldi aurkezpen antolatu dituzte aste honetarako, asteazkenean Gasteizen eta ostegunean Bilbon. Lurraldetasunari helduko diote, Katalunia edo herrialde katalanak galderari erantzungo diote hitzaldi aurkezpen horretan eta gurean aldarrikatuz ekimeneko bi lagun, batetik Pili Álvarez Moles, egun honetan ongi etorri Pili.
Egun hon.
Eta bestetik Jordi Estibil Kastan, egun hon zurire Jordi. Bueno, eta lehenik eta behin aurrez bueno, tertulia horretan larumateko partida horretara begira egon gara, Barcelona eta Atletiken arteko bueno, final horretara begira, ez dakit jarraitu zenuten, ikusi zenuten, gertuti jarraitu zenuten final hori, bikote, Jordi Pili?
Bai, ikusi dugu, batzuk futbol zelaian bertan eta beste batzuk telebistan.
Bai.
Batzuk, bueno, futbol zelaian bertan, besteak telebistan, eta bueno, finalaren hasiera hori markatu zuen, bueno, ereserki espainiarrari egindako txistuka da hori, eta sortu den auzi guztia, bueno, nola jarraitzen ari zarete, zer iruditzen zaizue, batetik eta bestetik izandako erreakzioak, balizko isun horiek, klubei, jartzeko aukera hori, zer iruditzen zaizue, bikote?
Bueno, guke hori, oso ondo deritxogu herriak bere amorroa geraztea, eta kasu honetan izan zen pitadarekin. Horrek hildaratzen du erregen kontra eta Estatu Espainiaren kontra herri biek gaudela, eta izan da, bueno, pentsatzen dugu izan dela erantzun bat. Azken finean haiek ibili dira mehatxatzen eta polimika sortzen, eta gu debeku baten aurrean gure iritzia eman dugu, ez? Eta hori sortu den auzia erakusten du estatuaren ahulezia gure ustez.
Bueno, hori zuen iritzia pertsona bezala, baina bueno, eskatuko dizuet esan bezala gaurkoan aldarrikatuz ekimena zer den azaltzea, manifestu bat kaleratu zenuten orain gutxi, orain dela aste batzuk, hilabete inguru, aurkezpen moduko bat egin zenuten, baina orain asmo duzu aurkezpen hori gehiago zabaltzea eta ezagutzera ematea aldarrikatuz ekimena zer den. Bueno, azaldu guzu, asteko eta behin hitz batzuetan zer den aldarrikatuz.
Bai, pues oso lauz desan da, gero azalduko dugulako gehiago, aldarrikatuz da, ekimen berri bat, eta helburu nagusia da, herrialde katalanaren errealitate nazionala, politiko eta soziala, ona bertaratzea, Euskal Herrira zabaltzeko.
Euskal Herrira bertaratzea, bueno, errealitate hori izaten zenuten bezala herrialde katalanen errealitate nazional, politiko eta soziala, bueno, eta hori elkartasunaren bidez, internazionalismoaz ere sustatu nahi duzue, baina konta iguzuen hortzeko osatzen duzuen aldarrikatuz, ze partaide, nongoak zareten, non bizi zareten, Jordi?
Bueno, ba, momentu honetan 10 bat lagun gara, eta herrialde katalanen lurralde guztietan, guztitakoak, batzuk Bartzelonakoak, Tarragonakoak, Pirineoakoak, Valentziar herrikoak eta Mallorcakoak bebai. Orduan, ba, alde batetik pozik gaude, ba, hori, justu gure lurraldetasun guztia bebai zabaltzea, baina hori pertsonalki, ez? Orduan, ba, bueno, gehienak Bilbon eta Bizkaian bizi gara, baina, bueno, baten bat Donostin, Gasteizen, eta justu orain, ba, badirudi beste bi Valentziar Iruñan bizi direnak, ba, seguraski hurbilduko dira. Orduan, ba, bueno, egia esan, pozik gaude. Eta, bueno, beste aldetik, ba, hori, ideologikoki edo, ba, gu esker independentista, hango esker independentistan kokatzen gara, bueno, gure ustez garrantzitsua da hori azaltzea, ez? Ba, gure asmoa da ba, apaltasunez gure iritzia ematea, baina bueno, aldi berean, ba, bueno, esan nahi dugu, ba, bueno, honi gu bide horretatik goaz, ez?
Herrialde katalanetakoak, bueno, zonalde desberdinetakoak gainera, Euskal Herrian bizi zaretenak eta ideologikoki ezker independentistan kokatzen zaretenak, eta zergatik ikusi duzu beharra elkartu eta aldarrikatuz ekimen hau sortzekoa, zein dira ekimen honen helburuak, zeintzuk esango zenituzkete direla?
Bai, pues helburu batzuk dauzkagu, eta adibidez, lehenengoa izan dezakegu dela herrialde katalanen realitate nazionala hurbiltzea, hori bertakoei ezagutzera emateko. Hori izango zen lehenengoa, ez? Azken finean hori izan duguna, sortu dugu taldea gure realitate nazionala, politiko eta soziala ona hurbiltzeko. Baita ere, esan dugu moduan guk ezkerra independentistako gatzen garen enean, pues ezkerra independentistaren diskurtsoa eta analizeiz alden enean tokitan albeste zabaldu nahi dugu. Konkretuko hori ezker independentitzako diskurtsoa. Gero bebai, aldarrikatu sortu dugu, hemengo etango herri borrokak eta antzekoak diren eragileen zarea eta elkarlana laguntzeko. Hori da gure asmoa, poliki-poliki eta apaltasun osoarekin. Eta bezalde batetik bebai, nahi dugu hemen bizi garen enean Euskal Herriko mugimendetan parte hartzea. Eta hori da bebai beste helburu bat, ez? Aldarrikatuzeko kideek hemengo erragiletan bebai parte hartzea. Bestalde,
eragile propio bezala esango genuke aldarrikatuz.
Barkatu?
Bai, moztu dizut Pili, baina esan galdetu nahi nizun aldarrikatuz eragile propio bezala, eragile bat gehiago bezala parte hartu nahiko zenuketela, ba Euskal Herrian sortzen diren ekimen zabalagoetan.
Hori bai, eta gero gukide bezala bakoitza inplikatzea herri mugimenduko talde batean gustoko duena. Osea, bai talde moduan eta bai pertsona moduan. Gu bizi garen enean Euskal Herrian bebai gu aktiboki pertsona moduan inplikatzea beste mugimendu dugu, bueno, beste talde desberdinekin. Hori, bi gauza dira, bai taldea eta bai pertsonak.
Hori da, talde bezala, eta pertsona bezala, bai, eta helburu gehiago, bota bai.
Hori da, bebai, hizkuntzaren aldetik. Guk herri katalanez hitz egiten dugu, katalana maite dugu, eta Euskal Herrian gauden garen enean, pues batzuk badakigu euskera, beste batzuk ikasten ari dira. Azken finean, gure ustez hizkuntza oso garrantzitsua delako, eta helburu bat, aldarrikatu zen ere beste helburu bat da, herriko hizkuntzaren normalizazioaren alde lan egitea, alde nenean, eta hizkuntz biak erabiliz. Gu aleginduko gara alde nenean euskeraz egite sortzea materiala edo hori komunikatuak edo hitz egiterakoan hori alde nenean. Ezken finean 10 bat lagun gara, baina denok ez dute menperatzen euskera. Baina gure alegina horren alde egingo dugu, ez? Herriko hizkuntzaren normalizazioaren alde.
Bueno, helburu hainbat beraz azken aipatu duzu hizkuntzaren normalizazioa, bai herrialde bateko zein bestekoa, herrialde katalanen errealitatea hemen zabaltzea, zuen diskurtso eta analisi egitea ezker independentismotik, bi herrialdeetan dauden antzeko borrokak nolabait uztartzea eta sare moduko bat egitea eta Euskal Herriko ba mugimenduetan ere parte hartzea aipatu duzuen bezala, nolatan iritsi zarete onaino, herrialde Katalanetatik Euskal Herriera etorri, hemen bizitzen jarri eta aldarrikatu ekimena sortu, nolatan zein izan da zuen ibilbidea, akaso norbanako bezala ibili izan zarete aurrez herri mugimenduetan, bestelako taldeetan, bikote?
Bueno, ba, batzuk elkar ezagutzen ziren lehenagotik, batez ere Bilbon bizi direnak, eta, bueno, ideia bat zeukaten, talde internazionalista bat egin, eta hori, zere gure, hori, gure realitatea una hurbiltzea, ez? Eta, bueno, aziren jabiatzen ze, azken pinean, ba, Euskal Herrian, bueno, katalan batzuk edo asko daude bizitzen, eta hori, gora bere urtarrilean, ba, forma gehiago,
Ez dizugu ondo entzuten Jordi, badirudi seinalea joan egiten da tarteka eta ez dizugu orain oso ongi entzuten, bueno, ia lortzen dugun seinale hori berreskuratzea. Pili, hartuko zenukezu hitza, pixka bat azaldu zuen ibilbidea.
Bai, hori Jordika hasi da esaten, hori hiru elkar ezagutzen ziren lehenagotik, eta ideia bat zeukaten buruan talde internazionalista bat egitearena. Hori, hasi ziren forma ematen ideiari, baita jende gehiago batzen, ez, taldeari. Eta azken finean batu ginen 8-10 lagun urriaren urtarrilaren aldean, eta ibili ginen pentsatzen, pues hori, ea beharrezko zen taldea, beste talde batzuk daudelako bai Bilbon eta bai Euskal Herrian herrialde katalanaren ingurukoak, orduan ez genekien guk gure tokia izango genuela, ela ez, eta azkenan erabaki genuen, bai, osea, zentsua daukala aldarrikatuz ekimena sortzea, eta eman ditugu diabete batzuk, hori taldearen helburuak, nortasuna eta komposizioa osatzen. Eta ontsi ja, laster, pues, azte honetan aurkezpen egingo dugu. Eta bebai galdetu duzu gure ibilbidearen inguruan,
hori da,
bai. Pertsonaren, bai, pues bakoitzadeko bere bizitza, beste batzuk urte bat baino dute ez dara matzate hemen, Euskal Herrian, beste batzuk 8 urte edo, orduan nahiko desberdina da gure bizimodetan gure bizitza, baina, bueno, bai, batzuk haude beste Kataluniaren alde, Katalan kulturaren zabaltzeko beste ekimen batzuetan, batzuk okupazio mugimenduan, beste batzuk presoen elkartasuneko talde batean, oza, nahiko desberdina gara eta bakoitza bere saltzan ibiltzen da aldarrikatuz gain.
Bueno, saltza bat baina gehiagotan beraz, eta orain bateratuko zaituzte ekimen honek, aldarrikatuz ekimenak, urtarrilean hasi zineten elkartzen esan duzuen bezala, eta orain gutxi manifestu bat kaleratu zenuten, eta aste honetan bi hitzaldi aurkezpen antolatu dituzue, aste azkenean Gasteizen, eta ostegunean Bilbon, eta bueno, lurraldetasunaren gaiari heldu nahi diozue aurkezpen hitzaldi horrietan, tituloa Zergatik herrialde katalanak, eta ez Katalunia, bueno, erantzun zabalagoa itzaldi horietan emango duzu, baina orain emango zenigukete, bueno, zuen erantzuna, zergatik hitz egin behar dugu herrialde katalanez eta ez Katalunia, zuen iritzia, bikote.
Ondo entzuten da orain.
Bai, orain bai.
Bai, osondo. Bueno, ba, egia zan, euskaldun bati hau azaltzea, ba, oso erraza da. Zergatik euskaldunen herrialdea Euskal Herria da eta ez Euskadi, zazpi lurralde dituelako eta bar, ba, gure kasuan gauza bera ez da desberdin askorik. Katalanen herrialdea Katalunia baino asko handiagoa da. Bai, egoera soziopolitikoak desberdinak dira, linguistikoak, baina azken finean ba hori historia, kultura, hezkuntza mankomunean daukagu eta bueno, azkenean etorkizuna eraiki behar dugu elkarrekin, ez? Guretzat askatasun politiko eta soziala lortzeko, ba aukera bakarra da herrialde katalanetan egitea, ez? Orduan ba bai iragana daukagu, oinarria igual, baina batez ere etorkizuna izan behar dugu eta etorkizuna elkarrekin eraiki behar dugu, ez?
Etorkizuna elkarrekin eraiki eta bueno, ba lurraldetasunaren ikuspegi horretatik zabaltasun hori ere eman nahi diozue. Bueno, denbora gutxi geratzen zaigu azkenean, gauza bat baina gehiago aipatu nahi genituen zuekin eta bueno, berriki izan diren udal hauteskundeak ere jarri nahi nizkizuen mai gainean, Euskal Herrian bezala herrialde katalanetan izan direlako noski. Ze irakurketa egiten duzuen herrialde katalanetan izandako emaitzekin ere galdetu nahi nizuen bikote.
Vale, bueno, ba, hombre, irakurketa oso positiboa da, ez? Ba, alde batetik, igual, ba, hori, esker independentizan kokatzen gara, eta oso pozik gaude, ba, batez ere kupeko lortu dituen maizekin, ez? Zinegoziak laukoitzu ditu kupek, eta kriston lana eginda hori lortzeko, ez? Azken finean, lana, bueno, ba, errealitate bihurtzen da, ez. Eta, bueno, batez ere hori hiriburu guztietan zinegotziak lortu ditu, hiri garrantzitsu batzuetan gehiengoa lortu du, adibidez Bergan, eta bueno, beste aldetik, ba, Valentziar herrian eta Balear uarteetan, ba, oso garrantzitsua zen, eskuin espainola ateratzea instituzioetatik, ez? Eta badirudi ba bueno, aukerak daudela, ba hori, Nafarroan bezala, ba bueno, aldaketa behingoz lortzeko, ez? Azken astean bueno, katalan bueno, sin más Valencia, Nafarroa da esaten da
azkenetan,
ez? Bai. Ba bueno, realitateak askotan antzekoak dira eta bueno, orain ba aukera hori antzekoa PP bueno, ateratzeko instituzioetatik, ez?
Valencia Nafarroa da, bai, ikusi dugu, leku bat daina gehiagotan, bueno, ba oso erakusgarria baita ere alderaketa egiten dena kasu honetan, bueno, amaitzen joateko ikusi dugu baita ere bereziki jarraitzen ari zaretela eta lehen esaten zenuen helburuen artean ba bi herrialdeetan dauden antzeko borrokak uztartzea eta sare ba moduko bat osatzea, Movistarreko langileak bai Euskal Herrian eta herrialde katalanetan egiten ari diren protesten inguruan ikusi dugu baita ere jarrai pena bereziki egiten ari zaretela eta pentsatzen dugu ba horrelako hildoetatik jarraituko duzuela eta bueno, forma hartzen joango dela aldarrikatuz ekimena, baina zer duzu pentsatua hemendik aurrera? Aste honetako hitzaldiak hor daude, esan dugun bezala, eta xetasunak emate aldera asteazkenean Gasteizen Alabedi tabernan iluntzeko 7etan izango zarete eta ostegunean Bilbon Zirikan arratsaldeko 7etan baita ere, baina hemendik aurrera zer?
Bai, pues dekogu ideia batzuk, ez ditugu oraindik asko pentsatu egia esan da, ibili garelako bulu belarri taldea sortzen eta aurkezpena begira hori antolatzen itzaldiak, baina, bueno, ideiaren bat dekogu buruan, makumen greba orain dela gutxi eginda herrialde katalanetan, eta oso iniziatiba potentea eta feminismotik bultzatuta, eta ona ekarri nahi dugu hemengo jendea ezagutzeko, zer den emakumeen greba, nondik sortu den, ze garrantzia duen. Hori izango zen ideia bat, ez duguna gauzatu, baina bueno, ideia moduan dekogu. Eta gero beba, nahi dugu, edo ibili gara pentsetan komunikabideen inguruan beba egitea itzaldiren bat, azken finean orain dela gutxi Xabi Abinade hil zen, kazetaria oso ospetsua gure herrialdean, azken finean gerrazikin kasu asko argitaratu zituelako, hemengo lotura eginez bebai, orduan ideia hauek bideko guz buruan, baina bueno, gauzatu barik, baina etorkizunean gauzatuko ditugunak.
Bueno, beraz, asmo asko eta bueno, martxan jarriko dituzuenak hemendik aurrera eta izango dugu zuen berri baita ere eta egongo gara harremanetan agurtzeko kantu bat jarriko dizuegu, zuek eskatutakoa da, Ovidi Montilor abeslariarena, baina zergatia ere uste dut azaldu nahi diguzuela zergatik hautatu duzuen kantu hau. Esaiguzue.
Bueno, azkenan Ovidi Montilor ba pertsona oso garrantzitsua da, ez? Herrialde, bueno, katalan kulturan eta batez ere herrialde katalan katalanak eraikitzeko, ba bueno, ibilbide oso garrantzitsua egin zuen Ovidi Montllorrek. Eta bueno, ze gainera hori Valentziatik batez ere Alacantetik, ba bueno, herrialde katalanak ba aipatu zuelako. Orduan ba bueno, gure ustez abesti polita dela, gainera urten da Ovidi Montllorren urtea, ez? Eta bueno, ekitaldi asko egiten ari dira ba bere ibilbide eri buruz, eta horregatik ba pentsatu dugu ba aukera ona zela, ez?
Eta aukera horrekin, aukera on horrekin agurtuko zaituzet bere kantu honekin, La Canso del Cansati izena kantuarekin en zuzen ere, baina ezagin nola agurtu behar zaituztegun, Bizka Catalunya Lliures, akaso Bizka els Països Catalans Lliures, esan barko genuke bikote?
Osondo, bai, osondo.
Balaxe agurtuko zaituztegu, Pili Álvarez Moles eta Jordi Estibel Kastan, eskerrik asko, eta ongi segi, besarkada bat.
Sui,
io faccio la maniera de Valencia, io faccio la maniera de Valencia. E va a tocar tocan Mediterrani, per barre Pirineo su una lesqueta, per Sabata Oriola d'Estranquis. I percordo que el coi la terreta, i percordo que el coi la terreta.